Вы знаете, я бы хотела, если можно, продолжить то, о чем вы говорили, потому что если меня спросить, то есть как одного из технических людей, который делает, да, какие у нас будут проблемы? Август, я говорю от своего министерства, я уверена, везде одинаковая проблема. Люди уйдут в отпуск. То есть что приоритетно для Украины? Это не только проблема того, что Комитет евроинтеграции не слышно в парламенте, а то, что у нас дедлайн 1 сентября. Да, я останусь, я не пойду в отпуск, но хватит меня, не хватит. Такая же проблема встанет в каждом министерстве. Есть вещи, которые можно решить деньгами, то есть мы покупаем или что-то ремонтируем, это легко. Но все то, что нуждается в концептуальной разработке, методологии, я не знаю, перезагрузке, там, людей подготавливать, переподготавливать, тут нужно, я не знаю, как хотите, так это назовите, желание вкладываться больше, чем 6 часов работы в день. А в этом, возможно, комитет может помочь, если вы будете приходить, разговаривать, особенно... И другой элемент.
Это будет помощь.
Да, это будет помощь. Потому что, вы знаете, в чем еще проблема? Почему я бы поддержала этот пост вице-премьера или любой другой пост, кто-то в исполнительной власти, который будет мамой этой проблемы, этого направления. Нужна мама. Почему? Мы иногда забываем, что даже если очень хорошие технические люди, давайте скажем честно, у нас мало очень хороших технических людей, но даже если они есть, это не значит, что они очень хорошие переговорщики. Как преподнести то, что сделано людям, особенно из Евросоюза? Это абсолютно другая динамика, другая сфера работы, и она не развита в министерствах. Я не видела еще ни одного министерства, включая собственного, где я работаю, где международный отдел или международное управление было на уровне, чтобы смогла это осилить. Нет. И реальность того, что МИД тоже не сможет, просто руки не хватит, да? Что происходит сейчас, и где вы опять же можете помочь? В процессе этих переговоров участвует... Я не знаю, 100 разных структур и подструктур представителей министерств, которые каждый говорит что-то, защищая свой кусок правды. Это плохо. Большинство у нас нету видения больше, чем за рамки нашего министерства. Это плохо. В этом вы можете помочь. Дайте нам больше картинку, приоритеты, дайте нам политическую месседж-бокс, чтобы мы, технические люди, в этом месседж-боксе могли вкладывать наши маленькие кусочки информации и предоставляли это в том формате, на том языке, по тем приоритетам, которые реально нужны стране. Только так можно иметь даже иллюзию, что у нас, возможно, будет этот agreement. На самотек это сам по себе не получится. Извините, я не хочу внести негатив, я просто наоборот хочу сказать, что это возможно. И полное большинство этих технических задач по всем направлениям возможно сделать, но плюс нам дополнительно нужен эффективный механизм коммуникации этих достижений.
А можно предложение? Смотрите, по поводу коммуникации, по поводу переговорщиков и той комиссии, которая будет в сентябре. Очевидно, мы уже знали это и на нацреформе было о том, что действительно разные агентства, разные госорганы по-разному коммуницируют, и очень часто информация противоречива, в итоге у комиссии складывается другое представление, чем мы бы хотели. И тут понятное дело, что мы не можем всех сдержать, чтобы они не общались с этой комиссией, но хотя бы разработать, ну, это будет, ну, президент так хочет, но я не думаю, что это возможно. При всем желании там запретить всем говорить, мы этого не сможем сделать. Очевидно, будут встречаться, говорить формально или неформально. Но разработать вот эту историю, что говорить, как говорить и какие планы у нас есть, мы должны. Но для этого действительно нужны коммуникационщики у вас. Но нам, вот допустим, я готов еще раз, я готов включиться в эту группу. Давайте я просто достаточно более-менее понимаю то, о чем говорит ЭКО, да, по сценарному плану. давайте мы включимся в эту группу, потому что нам нужно дать какие-то технические вопросы. Мы, возможно, знаем политические моменты, но мы не всегда понимаем технические моменты. Давайте вместе это сделаем. Может быть, наш комитет придумает какую-нибудь схему или возможность принять решение там, 2-3 людей, тем более лето. Я не ухожу в отпуск. Давайте откомандируем в эту группу. Ну, еще раз. Да, я знаю, как потом будет. У нас после один день 6 человек в парламенте, а все остальные уже в путевках и уехали. Это уже сейчас известно. Ладно, суть не в этом. Давайте откомандируем. И лето, пока идет эта работа, мы будем работать совместно. Как вы на это смотрите, Ира?
Работает с исполнительной властью, и поэтому мне кажется, что мы, чтобы тут своими бурными действиями не зашкодили, вот тут вот есть этот момент, правильно? Вот, но то, что нам необходимо в первую очередь помочь в коммуникации и рассказать о наших позитивах, это ты тут прав. И тут, я думаю, давайте подумаем, как это лучше сделать. Может, тут и эксперты скажут свою точку зрения. Вот это любопытно было бы услышать. Представители нашего комитета, эксперты, мы уже вас просим к слову. Господин Сидоренко, пожалуйста.
Добрый день. Эко, я по поводу первичной идентификации внутренних паспортов. Я как бы предупреждаю о том, что есть определенная медийная опасность. Вот я со своей стороны буду реализовывать эту опасность. То есть я буду продолжать писать о том, что Евросоюз не требует от нас замены внутренних паспортов. Будьте готовы просто к тому, что об этом будут писать многие. Да, проблема внутренней, первичной идентификации, она есть, она огромная. Но просто есть вот опасность, которую я наблюдаю, что очень часто это сводится в, как бы, в публичном пространстве. Все говорят, ну там вот нам надо просто поменять паспорта внутренние на карточки. Но это же ерунда. Этого нету в пятом репорте. Есть проблема первичной идентификации. Давайте вот на ней концентрируемся. Про базы данных там. То есть я понимаю, что это может быть не так красиво звучит, но если вы будете как бы смещаться к паспортам, ну, будет конфликтность месседжей. И я вот просто еще один момент еще хочу. Я просто, ну, поскольку этой темой занимаюсь, я время от времени общаюсь с представительством Евросоюза и с теми, кто приезжает там в команде ГАНА. Ну, там тоже есть непонимание по поводу того, что у нас сводится к биометрическим внутренним паспортам. То есть они считают, что мы чего-то искажаем.
Давайте я объясню. Сказала это уже, постараюсь более понятно. Электронная идентификационная карта не является precondition Евросоюза на этом этапе. Но, и это я уже сказала. И вы абсолютно в этом плане правы. Но проблемы, которые правительство Украины думает, что может решить этим, эти проблемы реальны. Их, правда, можно решить в том числе и этим инструментом. Какие эти проблемы? И то, что Евросоюз и формально, и неформально задает в разных контекстах. Первое. Международный паспорт выдается на базе местного документа. Либо паспорт, либо карта электронная, да, вне зависимости какая. Сегодня у нас внутренний паспорт. Он защищенный? Нет. Его и так надо улучшать. Это какая-то инвестиция денег, да? Я поддерживаю логику правительства Украины, которое говорит, что не стоит инвестировать деньги на улучшение плохого продукта. Он всегда будет плохой, потому что внутренний паспорт уже не инструмент современного мира. Правда. И если менять что-то и инвестировать что-то, давайте внедрять более современный документ, который открывает двери и в других направлениях, которые важны для страны. Да? Потому что потенциалы у ID-карты есть, а у внутреннего паспорта нету. Поэтому большинство из стран мира уже отказалось от внутреннего паспорта и перешла на карту. Но я согласна с вашей логикой, что для того, чтобы это был эффективным инструмент, мы не должны забываться, это не игрушка. Я думаю, что нам не нужна, не знаю, там цветная фотография, такой-то изысканный чип, такой-то, нам нужен хороший базовый, который стоит минимум и отвечает максимум всем задачам. И поверьте мне, цена не будет, не будет очень большой ценовой разницы в усилении внутреннего паспорта или внедрении новой электронной карточки. Это раз. Второе. что нам нужно, и опять же, вы абсолютно правы. Министерство юстиции – одна из хороших, можно сказать, дел, которые они сделали. Они электронизировали базу данных форму 1, да? Замечательно. Значит, у нас уже есть какой-то ресурс, который можно использовать для первоначальной идентификации или проверки, да, запущения этого процесса. Несмотря на то, что в этой базе данных attachment самой формы А не сделан, ничего, они в документном виде сохранены, так что если что, мы можем возвращаться к картотеке. Опять же, это дополнительная работа, дополнительные руки, дополнительные нервы, но если Украине это важно, это можно сделать, абсолютно можно сделать. Возвращаемся обратно к миграционной службе, как к второму самому важному игроку, да, этого процесса. Что нам надо, от чего надо отходить, если меня спросить, и к чему идти? Нам надо одну секунду забыть все плохое, что было, в том числе и коррупцию, потому что если просто все время вспоминать, как все плохо было, это не означает, что мы двигаемся куда-нибудь. Мы просто застреваем там. Просто на один день закроем эту книжку и свеже посмотрим. У нас уже кое-что есть. Не надо от этого отказываться. Давайте использовать внутренний ресурс. Давайте не давать эти программные обеспечения на аутсорсинг каких-то компаниям, которые за миллионы это пишут, а потом еще за миллионы это обслуживают. Постараемся посмотреть на это как микропроект. Что мы можем сделать своими руками? Нужна серверная аппаратура? Замечательно, нужно. У нас есть миллиард? Нету миллиарда. Сколько у нас есть? 100 тысяч. Значит, сегодня покупаем этот блок, но покупаем его умно, что завтра можно будет купить еще один блок, и как Лего это выстроить после 10 лет. Почему? Потому что сегодня наша база данных единственная, реальная, хорошая в стране, это паспортом биометрическим. Там всего столько, я не знаю, 100 тысяч, 300 тысяч записей. Это даже не сервер, это один компьютер. Хорошо, в будущий год, если мы запустим электронный ID, добавится миллион в лучшем случае. 2 миллиона, хорошо. Это тоже ничего из ряда вон. Мы можем начинать в большинстве случаев из того, что у нас уже есть. Ситуация, правда, не так трагична. И в плане концептов, вот это как раз, что я имела в виду, что мы должны говорить более-менее на одном языке, в том числе и с Евросоюзом. Вы как эксперт, да? Тот, который занимается с одной стороны с парламентом, с другой стороны с самими экспертами Евросоюза, что вы говорите важно. Конечно, ваша функция критиковать правительство, это я понимаю. Я не говорю, что вы должны от этого отходить, нет. Но иногда позиция правительства, парламента и экспертов могут совпадать, они должны совпадать, когда мы говорим, что важно для Украины. Важна визафасилитация сейчас для Украины. Хорошо, сделали заметку. Все мы, 3 стороны или 4 стороны, сели и сказали, что в этом окошке коммуникации мы все поддерживаем друг друга в этом. Вы можете не соглашаться, как правительство идет к исполнению этой цели, но хотя бы насчет цели мы должны согласиться. Поэтому Евросоюз в том числе и путается. Вы не согласны? Нет, я к примеру это, я не вам говорю.
Сейчас есть проблема, я не знаю, с чем она связана, но проблема в том, что публично представляется, что вот у нас есть недоработка, мы не сделали биометрический внутренний паспорт. Ну, я теперь понимаю, что вы отлично осознаете, что это ерунда.
Нет. Я тут тоже с тобой не соглашусь, и весь наш комитет тут не согласится. У нас есть четкое требование европейской стороны, и ты об этом писал неоднократно. Это защита внутренних документов. А ЭКО сейчас говорит и правительство.
Да, немножко профессионально-технический вопрос. В этих технических условиях, да, которые там у нас будут проверять уже осенью, там есть ряд вещей, которые касаются баз данных, в том числе обмен между правоохранительными органами, да, информацией, в том числе силовыми, да, иммиграционные все структуры, в том числе там касается криминальных производств и всего этого, да. И есть еще одна проблема, про которую, кстати, Антон Геращенко очень много говорит. Вот мы начали про идентификацию, но вот у нас есть проблема, насколько она реальна, что единого реестра внутренних паспортов гражданина Украины, его на сегодняшний день не существует, единой базы. А насколько это правда? Если это правда, то что в связи с этим планируется делать? Ну и, соответственно, в принципе, создание всех баз данных и каким образом будет осуществляться обмен?
Первый вопрос, первый ответ. Одним из конкретных задач по этому плану – это обеспечить связь миграционной службы с криминально интересными, базам данных о криминально интересных людях, скажем так. Эту проблему мы уже решаем, опять же, собственными руками, с IT, которое у нас есть в штате. Что мы хотим делать? Что делать, это объяснить, обмен информацией, механически, автоматически, который не допускает выдачу паспорта гражданину, пока миграционная служба не получит ответ от криминальной базы данных насчет статуса этого человека. Это то, что работает во всех странах Евросоюза, этот блок. Не только по криминальному, но есть и другие. Но в нашей части сейчас они требуют это, и это возможно сделать. Мы уже над этим работаем. Это не очень дорого. Опять же, если люди летом не исчезнут, это реально сделать до 1 сентября. Второе. И второе, с паспортами. Да, я опять же подтверждаю, что, к сожалению, единого, понятного, работающей базы данных по внутренних паспортов не существует. И эта проблема, как эту проблему можно решать, я бы предложила шаг вперед и руку назад, то есть идти вперед и электронизировать все, что сейчас у нас в процессе. Это биометрические паспорта, это то, что будет электронный ID или новый внутренний паспорт, реально мне все равно, но я все равно уже думаю, что по технологии гораздо выгоднее сейчас Украине внедрять этот новый инструмент карточки. Все, что будет происходить, начиная с сегодняшнего дня, уже должно быть в электронном формате. И мы должны возвращаться чуть-чуть назад и постараться электронизировать то, что нам нужно, и то, все, что мы можем. Большая страна, я понимаю, миллионами эти реестры. Это нельзя сделать так, как мы сделали в Грузии или в Молдове. Это так не получится. Но все равно принцип тут такой. Приходит запрос, да, какой-нибудь, любой, человек поменял фамилию, человек, я не знаю, женился, меняет один элемент из своих документов, мы все равно этого человека обрабатываем. Давайте сканировать и вносить его уже в электронный формат, по ходу, во время рабочего дня. Я вам обещаю, что вот в этой рутинной работе мы сможем между рук электронизировать очень большое, да, количество нужной информации. Так что этот вопрос решаемый. Что касается Лен, я, по-моему, понимаю, куда ты ведешь. Я сама против монополизации, то есть монопольных баз данных. Если честно, для целей миграционных это не нужно. Когда мы говорим база данных, база, где можно проверять, сверять информацию или вкладывать информацию, это не обязательно значит объединение баз. Это значит логический доступ к информации. А сама серверная аппаратура и сама ownership, как это, властность, право собственности и так далее, может быть межсекторально, межагентствами, да.
Я просто, если коротко, тут, может быть, на защиту все-таки идеи вот про эти идентификационные карточки. Для меня отсутствие вот этого единого реестра паспортов – это вопрос безопасности в Украине. Потому что мы все прекрасно понимаем, что в Донбассе и Луганске остались совершенно четко пустые бланки этих паспортов. Остались свои базы данных региональных. Если мы хотим этот вопрос решить, конечно, если мы хотим этот вопрос решить, то как раз вот через вот этот обмен и через новые карточки мы можем решить вопрос, в том числе и... Да, да, да.
Я должна от имени нашего комитета подякувати пані Згуладзе за те, що вона знайшла час з нами зустрітися, побажати плідної роботи. Пані Згуладзе, я хочу поінформувати вас, що насправді це ну, так само завдяки активності нашого комітету в питанні, да, в питанні саме моніторингу ситуації з виконанням план дій щодо візової лібералізації було прийнято цю постанову про таку контрольну функцію парламенту. І в нас зараз виникла пропозиція щодо того, щоб дійсно ми, якщо не буде проти ваше міністерство, від нашого комітету делегували вам одного представника, і тут Мустафа якраз наєм викликався бути таким представником в питанні моніторингу, але ми тут хочемо не просто, щоб це була контрольна функція, а саме функція зв'язнова, щоб потім ми, ті, хто не йдуть у відпустку, да, ці два місяці, допомагали ні, а ми, ти чув, що я сказав, ми, хто не йде у відпустку, от, щоб ми, я в декретній, якщо ти пам'ятаєш правильно, от, щоб ми могли насправді моніторити цю ситуацію і нашими парламентськими методами допомагати щось вирішувати з іншими міністерствами. Дозвольте вам подякувати, а ми ще залишимося з нашою дорогою експертною радою. Дякуємо від імені комітету і чекаємо гостя. Да, добре. Шановні колеги, і власне в нас вже залишилося не так багато часу нашої роботи. Ми хотіли би з вами так само вже дати вам слово, обмінятися думками відносно того, як би ви бачили нашу роботу. А ми сподіваємося на нашу таку велику наступну зустріч у вересні, але будемо вдячні, якщо ви в вашому колі оберете вашого керівника, подумаєте, як правильно там нам спілкуватися і як ви долучитеся до співпраці з нашим комітетом в новому форматі. І ще раз я хочу сказати, що тим керівником нашого комітету, який в першу чергу веде цей контакт з неурядовими організаціями і такими проектами, є Остап Семрак, тому що дійсно він рішенням парламенту закріплений як людина, яка як голова комітету парламентської асоціації від України є як тим представником парламенту, що моніторить виконання меморандуму з Європейським Союзом. Остапе, дорогі колеги, до слова.
Друзі, насправді, я думаю, що це добре, що, як ці пісні кажуть, що всі ми сьогодні зібрались. От, і насправді, ми хочемо демонструвати відкритість і залучати експертів до роботи комітету, і якщо ви пам'ятаєте, ми навіть практикували, пробували робити такі експертні обговорення деяких проєктів наших рішень, в принципі, нам було помічне. Але перед тим, як провести таку розмову обговорення, от, я би хотів, щоб ми ну, прояснити, бо тут дехто з депутатів задавав запитання, у нас з'являються дві групи. Одна є громадська експертна рада, це сьогодні присутні визнані експерти і лідери громадських організацій, які в своїй статутній діяльності мають близькі цілі з тими цілями, якими опікується Комітет з питань європейської інтеграції. І друга група парламентських експертів з питань європейської інтеграції при нашому комітеті, яка з'являється у нас в результаті відкритого професійного конкурсу. Ви пам'ятаєте, що ми разом спільно з вами прийняли рішення про те, що потрібно збільшувати чи підвищувати нашу здатність комітету у виконанні і наближенні українського законодавства до стандартів європейського права, поширенні інформації про угоду про асоціацію. І так далі. І тому ми ініціювали разом спільно з вами створення такої групи, знайшли відповідне фінансування. Воно є пілотне, проєктне, і до 30 червня ця інформація була розміщена на веб-сторінці нашого комітету. Ми збирали анкети таких експертів, які могли б війти в нашу саме двохсторонного групу. Таких анкет було подано 50. Хотів би вас поінформувати. Відбувся конкурс. Цим конкурсом опікувався секретаріат нашого комітету та представники фонду «Відродження», які нас підтримали не тільки морально, але й фінансово. І за результатами цього зголошення ми розіслали по всіх адресах цих 50 претендентів тестові завдання. Відреагувало на ці тестові завдання 23 експерти. Комісія, у складі, як я вже згадав, секретаріату комітету і представників фонду «Відродження», з цих 23 експертів відібрали 10. І тут Денис Черніков присутній, який ввійшов в нашу експертну громадську раду, він координує, чи є один з координаторів якраз тої групи, про яку я говорю, яку ми формуємо. От він може навіть детальніше розповісти про якість цих матеріалів, як відбиралося і так далі. Але я хочу сказати, що з моєї точки зору це є певний успіх, тому що в нас на сьогодні є складена група з цих експертів, яких ми знайшли в результаті конкурсу, також експертів, які працюють в секретаріаті нашого комітету, також урядового офісу. Я минулого разу звертався, до речі, до народних депутатів, які також, не всі, правда, але декілька народних депутатів рекомендували до участі в конкурсі своїх помічників. Це не вплинуло на результати конкурсу, ми аналітично тільки матеріали оцінювали. Але що важливо, що ми прийняли рішення не закривати відбір цих кандидатів, і тому, користуючись нагодою, що тут є сьогодні представники нашої громадської ради новоствореної, хотів би попросити закликати вас доєднатися до пошуку таких експертів, оскільки ми говоримо про зміцнення інституційної здатності не тільки нашого комітету, а й взагалі Верховної Ради України. І тому таку професійну групу підготовлених людей потрібно шукати і навіть вирощувати в кращому розумінні цього слова. Також я хотів би звернути увагу, що ми зверталися до університетів українських, де є студії чи факультети європейського права, можливо, тому що йде там, не знаю, канікули, сесія і так далі. Ми не відчули великого притоку. Можливо, з 1 вересня ми відчуємо більший притік з університетського середовища, але прошу вас допомогти нам знайти таких людей і долучитися до напрацювання методології, яка, в принципі, в нас є проєкт вже розроблений, погоджений між нами, також до популяризації взагалі європейських студій в Україні, оскільки європейська інтеграція – це не тільки модне слово, але це є пріоритет нашої внутрішньої політики, і від цього успіху залежить успіх країни, і в тому числі перемога на Сході, в тому числі високі стандарти життя, в тому числі визнання нашої країни на міжнародній арені. І це є надзвичайно важливо. Два слова я би теж ще хотів сказати з дозволу голови про меморандум, який був підписаний головою Верховної Ради України та президентом Європейського парламенту про взаєморозуміння між Верховною Радою та Європейським парламентом щодо підтримки компетентності та спроможності українського парламенту. Планується, що найближчим часом до України приїде місія на чолі з відомим нам всім Петром Коксом, який присвятив дуже багато свого часу, але тепер його буде місія позитивна. Вони це місія, ну, вона була тривожна тоді, я б сказав. Тут вона буде позитивно емоційна, бо він має разом з цією місією допомогти нам зробити моніторинг процесів, які відбуваються в парламенті, наскільки вони відповідають тим цілям і завданням, які стоять перед Україною і перед Верховною Радою, зокрема. І за результатами цих висновків повинна бути створена програма допомоги українському парламенту. І ми з вами вже, наш комітет проект таких рекомендацій підготував. Я закликаю теж долучитися до аналізу цього і до участі, і зустрічі комітету з цією місією. І як результат буде програма, яка буде затверджена українською стороною і європейською стороною щодо, я би назвав, напевно, реформи українського парламенту і процесів тут. І тут буде дуже актуально якраз ця річ, про яку Олена Сотник сьогодні говорила, згадував і я, про проєкт змін до регламенту, який зареєстрований, і цей законопроєкт підтриманий всіма членами нашого комітету та ще декількома іншими народними депутатами, не з нашого комітету, здається, номер 2046А він має, про зміни до регламенту якраз в посиленні аналізу і моніторингу українського законодавства в контексті європейської інтеграції і імплементації угоди про асоціацію. Є шалений спротив апарату Верховної Ради міняти процедури і деяких політиків в українському парламенті, але ми повинні чесно подивитися один одному в очі. Якщо український парламент буде приймати закони, які суперечать взятим на себе зовнішнім зобов'язанням, і про що наводив приклад сьогодні міністр закордонних справ Клімкін, який перший, хто вислуховує від наших партнерів зауваження, то ми нікуди доброго не доїдемо. І Олена Сотник правильно сказала, що ми не йдемо вперед в такому разі, а будемо рухатись назад. Тому з вересня у нас буде серйозна розмова з внутрі парламенту і підтримка нашої громадської ради для нас в цьому контексті є вкрай важлива. Я сподіваюся, що всі члени нашого комітету, які є єврооптимістами, підтримують теж і євродінозаври, От, закликаю нас всіх підтримати це і стати євророалістами. От така коротка інформація. Якщо є в когось запитання, то я готовий відповісти.
Достатньо буде. Перше, з приводу того, що ви хочете від нас побачити, тому що дуже складно розуміти, кого обирати, які будуть функції, просто позначте це, будь ласка. І друге, щодо вашої ідеї, щоб ми долучилися до допомоги вам знайти інших членів експертної ради, давайте, я дуже радий буду розмістити про це якийсь матеріал. Зізвонимося, придумаємо, як це позначити, але там мають бути критерії, там мають бути чи які пов'язані з їх роботою, щоб залучити читачів або експертів, які читають.
Насправді, це оголошення є на сайті комітету, і наші члени комітету там на своїх соціальних сторінках поширювали цю інформацію. Там є достатньо всього, і ми хотіли, щоб це був прозорий і політично незалежний конкурс. Там є всі критерії прописані, і якщо є в когось можливість, поширити цю інформацію, то я закликаю, напевно, не з наших соціальних сторінок брати, бо це буде реклама Мустафи Найєма, наприклад. Але з сайту нашого комітету це можна взяти.
Я думаю, що ми Сережу просто підготуємо.
Перейшлемо, так. Лінк мається на увазі на наш комітетський сайт, щоб це було. Там є текст, зробимо, так. Це ми зробимо, а хто ще має таку можливість, то можна на сайті.
Тому ми думали, що навіть таке наше перше зробити засідання, бачиш, ми не ставили сьогодні ніякі закони там обговорювати, нічого, що з вами поговорити, як ми це бачимо. По-перше, чесно скажемо, ми бачимо вас лобістами тих тем, над якими ми разом працюємо, ми бачимо співпрацю в питанні моніторинга, там, виконання плану дій щодо візової лібералізації, виконання якраз плану по імплементації. Ми можемо проводити комітетські слухання з цих питань, як ми це робили. Друге питання дуже важливе. Ми сподіваємося, що ви публічно так само підтримаєте необхідні зміни до регламенту і посилення ролі комітету євроінтеграції, бо тут мова йде не про персоналі і там певний склад комітету, а саме про логіку цих дій. Власне, ми можемо разом співпрацювати над законопроектами, як ви знаєте, що в нас є така форма в парламенті, да, коли ми вказуємо тих, хто працював з громадських організацій, з експертів над такими законопроектами. Да? Ні, ну це дуже важливо теж, але тому що в нас, звичайно, дуже часто буває, знаєш, ми сміялися вже, кожен закон ми приймаємо, і потім іде така обов'язательна ремарка керівництва парламенту, ну ми прийняли не ідеальний закон, але, звісно, це чудово, що ми прийняли. Давайте хоч раз щось таке ідеальне приймемо. От як це досягти такого рівня роботи? І, власне, ми хочемо вас почути, як ви бачите цю співпрацю. Ви, Люба, ви, Марія, просимо вас.
Доброго дня, мене звати Любова Кузенко, я є координатором інформаційної кампанії «Сильніші разом». У мене немає ніяких запитань, в мене є тільки низка пропозицій. Відповідно, так як ви сказали, що нам всім треба об'єднуватися для того, щоб просовувати різні євроінтеграційні ініціативи. Ми активно над цим працюємо над виконанням угоди, що стосується зони вільної торгівлі. І яка в мене наступна пропозиція? Слухаючи перелік тих експертів, яких ви долучили, я бачу, що ця рада, їй буде не вистачати дуже багато секторальних експертів і експертів, які розбираються у зоні вільної торгівлі. Сьогодні, наприклад, ми можемо долучити до цієї роботи експертів, які розбираються в тих сферах, в яких ми вже працюємо. Це безпека харчових продуктів, митниця, антимонопольне законодавство, по енергетиці. Вас є Олена Павленко. Сьогодні ми запросили Катерину Онул з групи Світового банку, Яну Давідовську, це європейські експерти технічної допомоги, які працюють у сфері безпечності продуктів. Але проблема в тому, що ці люди постійно зайняті, це висококваліфіковані експерти, і вся наша ЗВТ, це буде така проблема, що цих людей насправді дуже складно знайти. Якимось чином ми можемо їх залучати, ми тих, кого ми знаємо, ми можемо допомогти. Друга частина – це моніторинг, питання, яке підняв Мустафа, стосовно того, яким чином відслідковувати, що робиться з угодою про асоціацію. Так, у нас є план дій уряду, але ми так само зробили інструмент, можливо, не до кінця ідеальний, він називається «Навігатор асоціації», він розміщений на сайті Європейської правди. Ми зібрали фактично всі директиви, розклали їх на дедлайни, тобто можна вже дивитися, що зараз фактично по угоді в нас тільки три міністерства мають ключові завдання на 2015 рік. І третє, ми готові вам допомогти з цим законопроектом, який стосується посилення роботи Європейського комітету, тому що ми бачимо, стикаємося в різних комітетах з тою проблемою, що є низка лобістів, яким наплювати на європейські стандарти, вони просовують свої речі, і наш голос незалежний, експертний, треба дуже сильно посилювати. Так само ми готові допомагати з віце-прем'єром, адже ми перші в квітні підняли цю тему, так що я готова об'єднувати зусилля разом з вами.
Добрий день, дякую. У мене теж є пропозиції, вони скоріше стосуються того, як організувати цю роботу. Перше, це мені би хотілося дуже, щоб була якась система мінімального інформування про те, що відбувається в комітеті, які питання розглядаються, тобто до того, як потрапляти відповідно, да? Тобто, щоб ми могли долучатися і відповідно долучати людей, які не є в громадській раді, але очевидно, та як сказала Люба, можуть бути корисні при аналізі тих чи інших законодавчих ініціатив або будь-яких інших питань. Плюс, мені здається, що можливо нам треба було би для того, щоб підвищити ефективність роботи ради як дорадчого органу, було би ефективно і доцільно створити якийсь режим зустрічі в режимі «Chatham House», коли і ми можемо говорити відверто про те, над чим ми працюємо, що ми думаємо, і коли, відповідно, члени комітету зможуть, не побоюючись того, що є преса, і що це буде процитовано, десь говорити відверто, який стан справ ті чи інші, в тому чи іншому питанні. Ну і плюс до всього, можливо, якийсь для того, щоб там в вересні приступити активно до безпосередньої роботи в режимі такого, коли всі інституції будуть повертатися, як на чому наголошували ЕКА, з режиму літніх відпусток, скажімо, так, і Мустафи. Можливо, скласти якийсь план короткострокових пріоритетів, щоб ми зараз наклали наші можливості як представників різних громадських організацій, але тим не менше ми маємо в рамках своїх організацій певні capacities, і ми можемо допомогти в короткостроковій перспективі чимось комітету. І плюс пріоритети комітету на серпень місяць, щоб ми оці два плани, скажімо так, наклали один на інший. Так.
Доброго дня, шановні колеги. Я декілька слів стосовно створення парламентської експертної групи. У нас зараз є 10 експертів, це практикуючі юристи, адвокати і представники вищих навчальних закладів. У нас є представники Могилянської академії, є представники Національної юридичної академії Ярослава Мудрого. Всі висловили готовність співпрацювати на довгостроковій основі. Основним пріоритетом групи є надання експертних висновків комітету щодо законопроєктів, які подані народними депутатами. Водночас ми готові розширити цей спектр роботи шляхом підготовки аналітичних записок, в тому числі того, що стосується пріоритетів реформ, створення зони вільної торгівлі. У нас відпрацьований механізм залучення експертів, у нас є суттєва підтримка з боку Міжнародного фонду відродження. До кінця літа ми плануємо надати 50 експертних висновків по тих законопроєктах, які запропонує комітет. І з вересня ми готові долучатися до аналітичної підтримки по тих питаннях, які комітет цікаві. Стосовно законопроєкту 2046А, ми вважаємо, що це ініціатива дуже актуальна, і ми можемо з найближчим часом підготувати аналітичну записку, звернення від науково-експертної ради при комітеті для поширення серед народних депутатів України, проаналізувати там тенденції законотворчого процесу, показати, скільки законопроєктів вноситься, як це впливає на виконання угоди про асоціацію. Як ви знаєте, у нас близько тисячі законопроєктів – це економічна політика, галузевий розвиток, а це, в принципі, ЗВТ і власне угоди. Тільки по податковому кодексу у нас 250 законопроєктів по внесенню змін до податкового кодексу. Тому я пропоную колегам, ми підготуємо проєкт бріфу і звернення, так, і наступного тижня пропоную всім приєднатися до цього і поширити серед народних депутатів з закликом підтримати цей законопроєкт. Дякую.
Дякую. Я також хотів би підтримати ідею того, що ідеально було би структурно якимось виміром визначити от напрямки, в яких саме комітет зацікавлений, з підкомітетами, можливо, з попередньою тематикою, до якої ви хотіли б отримати якісь напрацювання і бажано навіть напередодні засідань. Можливість була б щось надіслати і працювати в такому більш активному форматі. Я хотів би звернути вашу увагу, що в Україні і в Європі існує асоціація європейських студій, власне, і центр сьогодні в Могилянці, яка дуже активно фактично займається питаннями правовими. Вже є досить багато і захищених дисертацій, присвячених саме розробкою застосування законодавчих актів Європейського Союзу. І, власне, в більшості міст, перш за все, сьогодні в Полтаві, в різних інших містах готуються конференції, до яких було б також важливо і використати цей потенціал, тому що вони присвячені саме імплементації угоди величезною мірою. Є, в принципі, є вже існуючий, наприклад, меморандум Міністерства освіти Квіта з питань атлантичної інтеграції. Це було б чудово стосовно європейської. Там зафіксовано, наприклад, можливості курсів системних там, досліджень і таке інше, які додають додатковий потенціал. Європейський Союз, що і на 20-й рік проводить серію проєктів, які долучають наших викладачів до участі в грантових ресурсних також потенціях. Взагалі було б чудово думати в перспективі, у нас тільки 51% підтримки Європейського Союзу, це майже на межі. Тобто, маючи перспективу того, що ми мусимо поширювати ці речі, можливо, на черзі створення певного європейського руху, який існував во всіх країнах, який є частиною фактично структури, тобто Європа громадян, де великі потужні фінанси надаються саме цим інститутам, це і на дослідження і виконання там спільних планів імплементації. Но нам от потрібне об'єднання тих, хто працює в бізнесі, тих, хто викладає, тих, хто от в різних програмах, які отримують допомогу, щоб вони певною мірою об'єднались. Це величезна можливість додаткових ресурсів, які, додаткових учасників, які не потребують ресурсів. Ну і, наконець, є такий, в принципі, досвід. Навіть в Росії є інститут Європи. Україна, яка пріоритет, він, між прочим, займається перекладом. Чи у нас скільки із 80 тисяч актів перекладено на українську мову? Обмін. І часто, якщо не англійською, там іншими мовами, то використовується російська. От питання перекладу актів. Скільки центрів європейських, які створюються за підтримки центру, відродження частково додавалося. Це величезний потенціал, підтримку якому надає саме Європейська комісія. Чим більше ми їх будемо створювати, в Варшавському університеті їх 5. Це і поповнення бібліотеки, це і навчання, це і фінансові, це і публікації, багато всього іншого, того, що ми мали би отримати. Видання певних матеріалів, там, спеціального типу «Європейська правда», які ми могли би, власне, поширювати. І в цілому… Ну, Інститут Європи потрібний. На жаль, у нас такого немає. І взагалі, і при Міністерствах закордонних, в Верховному Совєті має бути така офіційна державна структура, яка розробляла документи. У нас сьогодні всі дисертації, всі наукові, вони формально стихійні. Їх виконують ті, хто бажають це зробити. Тобто немає замовлення. Якщо це буде, ну, там обмін європейських парламентів, це на перспективу.
Я тоді дуже-дуже коротко, ми дуже вітаємо цю проактивну позицію комітету і готові долучитись до адвокатів. змін до регламенту і, зокрема, законопроекту 2046А. На чому б хотіла звернути увагу, якщо комітет дійсно хоче бути флагманом європейської інтеграції і секторальної європейської інтеграції, тут потрібно буде так само вибудовувати співпрацю з керівниками інших комітетів. Тому що якщо ми говоримо про зону вільної торгівлі, в першу чергу буде дуже вітати співпраця там з керівником аграрного комітету, з керівником комітету з питань промислової політики і підприємництва. Тому що дуже багато речей в питанні полегшення прогодження відповідних законопроєктів, воно буде, мабуть, вирішуватись, пані Ірина, на персональному рівні.
Я думаю, що це може бути одна з наших таких перших спільних ініціатив, зустріч нашої партнерради з нашим комітетом, будемо запрошувати до інших комітетів, щоб говорити саме питання важливе взагалі, а і відповідальність всіх наших керівників комітетів, які вже європейцями, вони належать до коаліції європейської, щодо того, наскільки важлива є ця експертиза
ну, не тільки експертиза і полегшене проходження, тому що там, де ми працюємо, наприклад, дуже багато євроінтеграційних законопроєктів, вони є антикорупційними, вони дуже є антимонопольними, там деолігархічними.